неліктен мен көршімді жақсы көруім керек? Екінші бөлімі. Өзіңді қалай сүйсең, маңайындағы адамды да солай сүй. Матай жазған ізгі хабар, 22-ші тарау, 39-шы аят. Иә, мен әлемдегі барлық адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайтыным анық. Сіз де солай ете алмайсыз. Дегенмен ғимараттың есігінде ұйықтап жатқан қытайлық әйелге не істеуім керек деп ойлаған менің шешімсіздігім ақыры мен ештеңе істемегенімді білдірді. Мен бұрылып, біраз кінәлі сезіммен үнсіз кетіп қалдым. Ішімнен, біз бәрібір бір тілде сөйлей алмайтын шығармыз, ол мені түсінбейді. Ал менің берген ақшама ол арақ немесе есірткі сатып алу мүмкін деп ойладым. Бірақ бір нәрсе анық. Мен көршіме, отбасыма және замандастарыма бірдеңе жасай аламын. Мен олармен қарым-қатынас орната аламын. Мен көмектесе алатын олардың көптеген қажеттіліктері бар. Иса өз шәкірттеріне маңайындағы адамдарды өздерін қалай сүйсе, солай сүйулері керек екенін айтқан кезде дәл осыны көздеген еді. Матай жазған ізгі хабар, 22-ші тарау, 39-шы аят. Бірақ Иса бұдан да асып түсті. Ол жауларымызды да жақсы көруіміз керек деді. Және ол біздің сүйіспеншілігіміз немқұрайлы, таяз, үстірт болмауы керек екендігін түсіндірді. Ол сендерге айтатын өсиетім мынау: бір-біріңді менің өздеріңді сүйгенімдей сүйіңдер деді. Жоқан жазған ізгі хабар, 15-ші тарау, 12-ші аят. Сүйіспеншіліктің бағасы бар және қандай да бір ауыртпалықсыз шынайы сүйіспеншілік болмайды. Қортынды ойым міне: егер сіз бір адамды махаббатқа өте мұқтаж бір адамды жолыңызда кездестіріп қалсаңыз, сіз ол үшін бірдеңе істей аласыз. Солай емес пе? Бүгінгі таңда адамдардың жеке мұқтаждықтары бұл сіздің бірдеңе істеу, біреуді сүйу, өмірге ренжіген, өздерін жалғыз сезініп жүрген адамдардың өмірлеріне өзгеріс енгізу мүмкіндігі болып табылады. Осыны дәл бүгін істеңіз, сонда сіз өміріңізде Исаның қатысуын сезінетін боласыз.